Miren Basaraz mikrobiologoa, egunon.
Egunon.
Hasieran osasun arduradunei entzun genien, etzela maskara edo musukoa beharrezkoa, eta orain kutsatuko purua gutxitzen hasi denean, datu hoiek nabarmentzen hasita gaudenean, orain dator derrigortzeko agindua. Badu bere logika?
Bueno, hasieran ikusi izan zena, eta orain dakiguna baitere virusari buruz guztiz ezberdina da. Hasieran esan uste virusa hain kutsakorra zenik, ez genekien baitere ba oso hurbilean transmititzeko almen handia zuenik, ez genekien ez da ere sintomarik ezituztenak transmititzeko almena zutenik, ez da ere, eta hori guztia ikasten joan gara hilabete hauetan. Hori ikusita, jakinda gainera, ba, esan dudan bezala, sintomarik ez dituztenak transmititu aldutela virusa modu eroso batean eta eraginkor batean, orduan, ba, bueno, jarri da, ba, orain, aholkatzen zan jadanik duela aste asko maskararen erabilera eta orain, bueno, ba, hartu den neurria edo hartuko den neurria izango da, ba, derrigortzea bereziki distantzia fizikori baimenduta ez dagoen lekuetan.
Zugulertzen duzu, esan nahi dute, edo ulertu behar da, zain gaudelako dekretuak zehazki ez da, derrigortze hori adibidez eraman gote duen lantokietara, baina zure ustez logikoa litzateke, kalean ez ezik bi metroko distantzia errespetatzen ezten lekuetan, lantoki barruan ere guztiok behartzea musuko erabiltzera?
Bueno, distantzia hori ez baldin bada bermatzen, zergatik ez, bai lantokietan, bai supermerkatu batetara joaten zarenean, bai ogia erostera joaten zarenean, bertako langileak baita ere erabili beharko lukete. Hau da, nik uste dut distantzia fiziko hori bai bermatzen ez den leku guztietan, derrigortu egin beharko litzatekela.
Lehen ere aipatzen zuen hori, ezta? Jantzi erantzian ibiltze horrek ze arrisku dakartza? Alegia egokigoa da behin jantzita etxera zoazen eraino jantzita mantentzea, jantzita erantzi ibili ordez?
Bai, bai, horrela da. Gauza garrantzitsu bat ulertu behar dugu. Maskara bat erabiltzea derrigortzea, esan nahi duena da, bueno, eraman behar duzula egia da, baina nola jarri, nola kendu, ondo, hori baita ere oso garrantzitsua da. Ezin dugu denbora guztian ipini eta kentzen egon. Zeren eta kentzen dugun bakoitzean eskuak garbitu beharko genituzke. Beraz, nik uste dut hemendik aurrera beti eraman beharko dugula gure poltzan esate baterako gel hidroalkoliko bat, ezta? Ba, esku hoiek sarritan garbitzeko, ez baldin badaukagu aukerarik esate baterako, ba, komun batetara joateko eta ura eta saboiarekin garbitzeko. Eta orduan, maskarak ondo jartzea eta ondo kentzea funtsezkoa da. Eta behin eta berriro jartzen eta kentzen joaten baldin badugu edo egiten baldin badugu prozedura hori badago arrisku bat infektatzeko. Beraz, nolabait esateko maskarak erabiltzea ez da edozein modutan erabili behar, baizik eta ondo erabili beharko litzateke. Bestela, ba, segurtasun faltzu bat eman aldigu, esango genuke, eta ba, pertsona hori kutsatu daiteke ere.
Osasun ministerioak esan du, osasuntsu dauden herritarrek kirurgikoak erabili beharko lituzketela eta gaixotasuna dutenek FFB motakoak, zergatik batzuk bat eta besteek bestea? Edo zein da zure ustez egokiena erabilerari dagokionez herritarrei begira?
Ministeritzak esan duena da, oberenak direla populazio orokorrean esango genuke, edo kirurgikoak erabiltzea, edo higienikoak erabiltzea. Higienikoak dira etxean egiten direnak, esango genuke, etxean egiten diren maskara horiek, ez da? Horiek ematen duten bermea, ez da?
Kirurgikoak beste esango dugu berdeska edo urdinska horiek, ez da?
Hori da, bai. Hori da. Orduan, higienikoak etxean egiten ditugun horiek esango genuke, horiek ematen duten segurtasuna ez da ehunekoa, baina segurtasun bat ematen digute argi dago, ez da? Horiek etxean garbitu alditugu, baita ere, tela askoak izaten direlako, eta ba. Higienikoak, hau da, epartatu kirurgikoak, berdezka edo urdin horiek ikusten dituguna, izango lirateke aproposenak baita ere edonorentzat esango genuke. Horiek baimentzen dutena zer da, kutsatuta dagoen pertsona bat ez kanporatzea virusa. Karo, sintomak baldin badituzu, badakizu kutsatua zaudela. Eta orduan, argi dagoena, da etxean gelditu behar zarela isolatuta. Baina sintomarik ez baldin badituzu, ez dakizu kutsatua zaude. Bai? Eta orduan, kanporatu aldozu biruz. Horregatik, higienikoiek oso, barkatu, kirurgikoiek oso garrantzitsuak dira. Eta gero, FFP2-ak aholkatuta daude, arrisku altuko pertsonak, hau da, patologia altua dituztenak, ba, bihotzeko arazoak eta bar dituzten pertsonak, edo inkluso adineko pertsonak baita ere. Eta noski baita ere osasun langileak.
Txertoi buruz galdetu nahi nizune amaitzeko, Estatu Batuetako Moderna enpresak iragarri du, txerto genetikoa garatu duela, lehen faseko probak, nahiz eta oraindik lagina oso txikia izan ez da, baina emaitza onak utzi dituela, oihartzun handia izan du albisteak mundu osoan, zenbaterainoko esperantza piztutzen du honek?
Bueno, bada esperantza bat, hau da, berak, beraiek esan dutena izan da, ba, probatu egin dituzten paziente horietan, hasi ziren 45 pazientekin txertoak garatzeko ba, fase ezberdinak daude, eta lehen fase honetan ba, 45 pertsonekin hasi ziren lanean, eta hemen, bueno, pertsona hauei txertorren, txerto hipotetikorren dosi ezberdinak sartu dizkiote. Batzuei dosi txikia, beste batzuei ertaina eta beste batzuei altua, ezta? Eta ikusi eta bi dosi eman zaie lau asteko tartearekin. Eta ikusi izan dena da, ba lehenengo datuak oraingoz dituzte, oso paziente gutxi, 8 izatez, ba antigorputzak garatu egin dituztela. Eta antigorputz hoien maila badala gaizotu egin diren pertsonak eta gero sendatu egin direnak
bai.
Bezain berdina. Eta inkluso altuagoa. Horrek esan nahi du, ba, antigorputz maila hori oso egokia dela. Ikusi behar da, urrengo hilabeteetan, orain hasiko dira bigarren fasearekin, hau da, kopuru pertsona
lagina
kopuru
handiagoa, bai.
Handiagoarekin eta jarraituko dute. Eta ikusiko dugu, ba, bueno, benetan ze emaitzak ematen dituzten urrengo lagin horietan, ezta? Oso itxaronpetsua da eta ondo dago. Izan behar da baita ere badaudela beste herrialde batzuk baita ere lanean ari diren, atzina, bezalakoak, ba, esate baterako bi edo hiru prototipo, txerto prototipo ikertzen ari dira, eta jadanik gizakietan baita ere, Ingalaterra baita ere, Alemania baita ere, orduan, badaude oraingoz, esango genuke 8 proba egiten mundu osoan zea.
Galdetuko dizu Trump hartzen ari den malaireren kontrako botikaz edo ez du merezi miren?
Ba, ez du merezi, benetan ez du merezi.
Konforme.
Esan behar da, bueno, hidroxiklorokina hori jadanik hainbat ikerketetan esaten ari dira, ba, bueno, ematen dituen albondorioako solarriak direla, eta bueno, ba, emaitzak ez direla bat ere onak, esango genuke virus honen kontra, eta ere gutxiago prebentzio moduan honek hartzen ari den moduan.
Miren Basaras, mikrobiologoa, eskerrik asko gaur ere gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.